Esituluilo o capitulu katatu.
Sonela ungelo wekongelo lioko sardesi uti, tapo pia uokwete ya spiritu e panduari ya suku, lolo mbungulune panduari chechi hati.
Ndakuniha ovilinga vyove, okwete unduko kutio kasilo mwenyo, haimolumwe wafa, pasuka, kolisa ititashala, haito tiongolavo okufa. Momo sha sangere ovilinga vyove okuti, vyasumbuluka kovaso wa suku yangi. Oto, kivaluka ichiwatamula lechi wayeva. Tilava, kwenze ove mwele, like kembela akanduove. Ndakutava okupasuka. Ame njiya ndotimune. Lowola ya tonjiya kokove, kuyi haemorumwe. Lopo, okwete olonduko vimwe vosardesi. Omanu, vato, kavali nisile olonanga vyao. Ovo, vawala olonanga viyela, kwenze vainda indalame, momo, batise samena. Uo yula owaliswa ndomo, olonanga viyela, kwenze sinyori onduko yaye, velivulio mwenye. Nukula onduko yaye, kovaso atate, loko vaso vangero vaye.
Uo kasilo vatmi, ayevelele eche spiritu lipopia la kongero.
Sonele na ungero wekongero lioko Philadelphia, uti, wokola hayo kwa tiri, hayo kwete osapianda viti, oyikulula kwenje lome oyika, oyika kwenje lome oyikula, evi apo pia vievi, ati.
Ndakuniha ovilinga vyove, limbuka ndomo ndaka pako vasove, epitoli kasi upulule, hayo lome otena okuliyila. Ndakuniha okutio kangusu oka sila kokatito. Haimolumwe, wapokola kondaka yangu, kwenze walikalele onduko yangu. Tala ndomo ndinga, lava, vakwasunangonga ya satana. Haiwa walituko lava titu wa yudeya, ndango hawa yudeyako, tosi oku kembalika. Etindinga lavoteti, ndiva nena, ndiva kekamisina koloma evyove, loku valimbukisa okuti amenda kusola. Ove, omo wapokola etinda kukisika epandi, oto kuulava, eti kuija okunyikiwa, kuna kukasi okuija, kuosi kilulieve, okunyika ababatunga kilulieve. Njiya ndopo, kwata eti okwete, okuti lomwe okunyeha ekolo waliove. Uoyula, ndulingisa ungunji, vonembere ya suku yange. La limwe teke atundamo. Soneha, kukwa yeo nduko ya suku yange, londuko yimbo ya suku yange, haelio Yerusa ayo kariye, yitu ndakiru kusuku yange. Soneha avo nduko yange mwene, yo kariye.
Uokasilo vatmi, ayevelele eche spiritu lipopia la kongero.
Soneha ungero we kongero lioko la undike ya uti, sapo pia uotu kuiwa amene, eyeo mbangi yina, yochiri lesunga, haye fetikeo lewi nasuku walulika chechi hati.
Ndakuniha ovilinga vyove, okuti ndango kutalala kwa talalele, ndango kutokota kwa tokotele, nda watalalele, pamwen kwa tokotele, nda ise. Oto, omo kwa kalende uya. Ndokuti okutokota kwa tokotele, ndango kutalala kwa talalele, oto usia vomea yangu. Momo olinga huti, ndi huasi, haime ndasalala, kwenze latimu ndasuka, osimbu kwa kunihile okuti, wasekuka, haive vumumbe, vusuke, vumeke, haive wende pono. Oto ulungula okuti, olanda kokwange, ulu, waye mbulu iwalonda alu, kuulingi ohwasi. Lokulanda avo, olonanga viyela, huwala, ndokuti osonye pono na liove, kajimoneha. Lokulanda ongwendu, usheketalayo, ovaso, huvanji. Ame, vosi sole, ndivalungula loku vapokuisa. Otokwata ombili, dike kembela akanduove. Tala, nai kuvero loku totoa. Ndamuni woyewa ondaka yangi, kwenze onduluira epito, nyingi na kokwanyi, ndiyalaye, leye, olyalame. Uwoyula, nduwiha okutumala lame kotalotange, ndomo anetajula kunzenda tumala la tate kotalotaye
uokasilo batu ayevelele ete spiritu lipopya la kongela.